Во моментов се разгледуваат кривични пријави против кардиналот Джордж Пел, откако полицијата на Викторија доби совет од директорот на јавното обвинителство на државата за дополнителни историски обвиненија за сексуална злоупотреба. Ова доаѓа еден ден по објавувањето на нова книга за кардиналот, во која се изнесуваат детали за тврдењата кои датираат пред 4 децени. Во Рим, кардиналот Джордж Пел повторно ја повторил својата невиност.
I stand by everything I've said the Royal Commission and in other places. We have to respect you process. Wait until it's concluded. And obviously I'll continue to cooperate fully.
Како највисоката католичка личност во Австралија, со години кардиналот Джордж Пел одговарал на прашања во врска со злоделата на други во текот на полициски, парламентарни и други истраги. Сега полицијата на Викторија ја разгледува можноста за покренување обвиненија против него. Луиз Милиган, автор на книгата «Cardinal, The Rise and Fall of George Pell», ги испита тврдењата на сексуална злоупотреба против кардиналот.
There are people who are saying, well, if there was any substance to this, why wouldn't the cardinal have been charged by now? All I can say is, it's not that simple.
Не е едноставно со оглед на состојбата на Джордж Пел во Ватикан. Во моментов тој е вработен како секретаријат за економија или финансиски шеф на Ватикан и кардиналот Пел секогаш негираше дека сторил нешто лошо. Минатата година обвинувањата беа објавени против тогашниот отец Пел дека непристојно ги допирал Линден Монумент и Дамиен Дигнан на базен во 1970-те. Мажите, сега на возраст во своите 40-ти, ја опишаа злоупотребата за каналот ABC.
His hand touching your genitals and stuff on the outside of your bathers or your shorts.
Grab you. Around the testes, around the anus.
Джордж Пел остро ги негира сите обвинувања против него. Во одговор на тековниот медиумски интерес во случајот, архиепископијата на Сиднеј објави сообщение во кое се вели: постојаните напади врз карактерот на кардиналот Пел од страна на некој мора да застанат на принципот на невин додека не се докаже за виновен. Доктор Вивиан Уола, главен адвокат на фирмата Уола Legal, има застапувано многу жртви на свештеничка злоупотреба. Та вели прашања биле упатени до неа во врска со Джордж Пел.
We have been approached by a small number of clients who do make allegations against Cardinal Pell, and we have referred those people, and they have participated in the criminal investigation.
Доктор Уола вели случаите на свештеничка сексуална злоупотреба може да се одвивале во текот на повеќе децени и дека сите потенцијални судски постапки кои ќе го вклучат кардиналот веројатно ќе бидат комплицирани. Посебно поради непостоечки договор за екстрадиција помеѓу Ватикан и Австралија.
Certain complexities might arise. For example, Australia does not have an extradition treaty with the Vatican, and there might also be issues relating to diplomatic immunity.
Викториски детективи го интервјуираа кардиналот во Рим во октомври минатата година. На почетокот на оваа година тие доставија кус документ на докази до обвинителството во врска со историските тврдења на сексуална злоупотреба. Оваа недела канцеларијата на јавното обвинителство го даде својот совет на полицијата на Викторија и сега детективите ќе одлучат дали ќе бидат поставени обвиненија. Таа одлука не се очекува во скоро време. Прилогот за SBS го подготви Аби Динам.